Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštajn i organizatorka Milena Borčanin. A noćas ćemo imati jednu izuzetnu temu, a to je komunikacija sa životinjama, i imamo zadovoljstvo da je naša gošća Ana Maksić, neverbalni komunikator sa životinjama. Dobra noć i vama, i dobro vi nama došli. Možda da počnemo sa našim kultnim pitanjem, odakle vi u ovoj interesantnoj priči?
Dobroveče, Branka. Hvala vam na pozivu. Pa ja sam u ovoj interesantnoj priči već nekoliko godina i moja, u stvari, glavni krivac za sve je moj pas Gimli, koji je moja najveća inspiracija i velika ljubav. Tako da on me u stvari inspirisao da naučim što više, pa između ostalog i neverbalnu komunikaciju sa životinjama.
Dobro.
Sve je počelo kada sam ja u stvari bila na jednom drugom kursu, na edukaciji za praktičara Bachovih cvetnih esencija. I završila sam u Engleskoj prva dva nivoa, koji u stvari je edukacija za rad sa ljudima. I kada smo došli do trećeg nivoa, nama je ponuđeno da li želimo da radimo sa ljudima ili životinjama. Ja sam onako oduševljeno odabrala da radim sa životinjama, jer mi je to bio neki super spoj da mogu da pomognem.
Ovo nećemo analizirati.
Da.
Ovu vašu odluku. Da.
Da, to je jasno. I tokom treći nivo Bachovih kape, koje sam u stvari učila u Velsu, i bio je strašno zanimljiv, bili smo na jednoj ogromnoj farmi i dosta dugo izolovani onako od celog sveta, okruženi šumom, bilo je fantastično, i mala je bila grupa nas šest, i jedna od mojih koleginica sa edukacije nam je posle nekoliko dana onako stidljivo priznala da ona, pored toga što se bavi i Bahovim esencijama, a i računovodstvom, a još nekim drugim poslovima, da ona takođe učila za neverbalnog komunikologa, odnosno komunikologa sa životinjama. I to je nama svima bilo potpuno neverovatno, jer meni je pala vilica, sam rekla, kako je to moguće, to ostvarenje sna, jer je meni to zvučalo kao da sada dam mom psu mobilni telefon i da mogu uvek da ga pozovem i da vidim kako je. I ona onako stiljivo malo pričala o tome, nije htela u stvari da komunicira sa našim životima, da sam krenula da istražujem, da čitam što više mogu na internetu, poručala sam knjige, čak probala neke mini kurseve preko interneta. Međutim, to nije bilo to. U stvari mi je bilo dosta teško da naučim na taj način, jer je to nešto specifično, novo i neobično. I u stvari mi je trebao mi učite, trebao mi neko da to vodi, da me usmeri i da mi u stvari pomogne i kroz praksu. I nekoliko meseci kasnije sam dobila e-mail od Sabine, ona je edukator iz Francuske, dosta poznata u Evropi, i poslala je e-mail u kome je obavestila sve pratioce da će držati školu za taj deo sveta, jer sam ja, u stvari nisam pomenula, tad sam živjela u Dubaju na Srednjem istoku, i ona je rekla da će držati edukaciju upravo u Dubaju, i prijave su bile u toku. I to je onako bilo ispunjenje sna, jer imala sam prilike da u stvari da naučim od stvarno dobrog učitelja, i eto, tako je krenula cela priča.
Da. I sad, pre nego što krenemo da vas ispitujemo, mene interesuje ovo neverbalno. Zašto neverbalno? Jel vi čuteći komunicirate, ili ja nekako verujem da pokušavam nekako, ja sve slikovito pokušavam da zamislim i zamišljam sad vas sa na primjer psom ili mačkom ili nije važno s kim, sa životinjom s druge strane, i nekako životinja odgovara verbalno. A vi i dalje čutite nekako. Zašto neverbalno? To me interesuje.
Neverbalna komunikacija, u stvari, neverbalna komunikacija je univerzalni jezik životinskog carstva. I to je vid telepatije, odnosno razmen misli i osjećanja, i čak to je onako... sve životinje među sobom komuniciraju na taj način, i vrlo jasno i precizno, i naravno da je takav odnos moguć i između ljudi i životinja.
Da, ja sam neverbalno prevela kao da nije zvučno, a da, ošte nema veze sa, da.
Pa da, nije zvučno, jer i životinje međusobno različitih vrsta komuniciraju, vrlo se dobro razumaju, iako imaju potpuno drugačije su vrste, imaju neke svoje drugačije glasove.
Da, zato se to zovu signali.
Signali, da.
Da.
I u stvari je to, kako sam rekla, vid telepatije i razmene misli koju možemo da uspostavimo sa životinjama. Zbog toga se zove neverbalna komunikacija, tako smo ga u stvari mi preveli na srpski. To je na engleskom kako se u stvari to zove animal communication, ili razgovor sa životinjama.
Da. Dobro, mi možemo sada da ovaj razgovor začinimo sa malo muzike.
Years ago chasing after little red riding hood. I don't do it no more, but I used to cut it down.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Naša gošća je Ana Maksić, neverbalni komunikator sa životinjama. Mi pričamo o komunikaciji sa životinjama. A ja pitam Anu, našu Anu, kako se svaki vlasnik na neki način komunicira sa svojim kućnim ljubimcem? Kako se ta komunikacija razlikuje od vaše komunikacije sa životinjom, od svih drugih komunikatora?
Da, razumem. Generalno, vlasnici kućnih ljubimaca, uopšte životinja, oni komuniciraju dnevno i verbalno i neverbalno, s tim što nismo toliko toga svesni jer ne pridajemo mu toliki značaj, ali to je nešto što se dešava svakodnevno. Primera radi, pomislite na to, mogu bi da izvedem, na primjer, psa u šetnju, a on već zna i kao da vas je čuo, iskače i ide, uzima povodac ili odlazi do vrata ili odlazi do činije sa hranom, svima nam se to dešava svakodnevno. Stvar je u tome što smo jako vezani za svoje životinje emotivno i zato je teško razlučiti, teško je u stvari napraviti granicu u komunikaciji sa svojom životinjom, da li su to moje misle ili njegove. I zato je lakše pozvati nekoga sa strane ko možda nije emotivno vezan do te mere, koji će biti objektivniji i nekako hladnije glave će sagledati situaciju i reći možda bolje komunicirati. I meni je recimo najteže da bilo, sad smo već vrlo uvežbani, ali najteže mi je bilo da razgovaram sa mojim psom, da komuniciram sa njim, jer sam stalno imala tu nedoumicu da li su ovo moje ili njegove misli, baš zbog toga što smo jako bliski, što puno vremena provodimo zajedno i što vremenom počinjemo i da ličimo kao i svi, da. Što pomalo ličimo.
To jako liči u stvari na psihoterapiju sa ljudima, da. Ili među ljudima koje se odvija. Isto tako, zato se na psihoterapiju ide kod nekoga ko je potpuno objektivan,
da.
A ne idemo na psihoterapiju kod jako dobrih prijatelja ili roditelja. Dobro, kako se stiče ovo zvanje?
U pitanju je jedna edukacija koja traje prilično dugo i ima nekoliko nivoa. Ima nekoliko nivoa.
Vi prolazite neku selekciju?
Jeste, da. Prvo se prolazi kroz selekciju, jer ja kada sam se prijavila za kurs, nama je rečeno da svako može da se prijave, ali da ta naša nastavnica, ona zadržava prava da nekog primi, nekog ne, po sopstvenom izboru. I mene je primila u grupu i bilo je nas šest, male su grupe, bilo je nas šest žena, tako ispalo, i međutim nas četiri smo samo završile, dve su odustale vrlo brzo jer su prosto osjetile da u tom trenutku nije bilo za njih, jer ono što je ovako vezano za tu komunikaciju s životinjama je da svako može da nauči, to je nešto što može da se nauči, ali da s druge strane nije za svakoga, jer je to stvar senzibiliteta, to je stvar senzibiliteta i neće svakom odgovarati ili možda ne u svakom
periodu
života. Da.
Mm-hmm.
Ja sam se u tome prepoznala i od prvog dana edukacije mi je bilo potpuno fantastično. Rekla sam, to je to, to je moja priča, to je nešto što sam odvek žela da radim. I od tada kažem da je jedna stvar je moj posao i moje neko zanimanje, a ovo je moj poziv, nešto što onako ide iz srca. I sa puno ljubavi, tako da se vratim na tu edukaciju, kažem, trajala je dugo i bilo je puno različitih segmenata koje smo mi učili, ali u stvari smo u početku mi vežbali međusobno tu neku vrstu telepatije, jer kažem, telepatija je u osnovi te neverbalne komunikacije. I ono što je bilo u stvari što smo prvo morali da naučimo, to je kako da se umirimo, kako da umirimo svoje misli i u stvari kroz jednu meditaciju i vežbe disanja, kako da učutkamo onaj neki glas u glavi, onaj mali glas koji uvek priča i uvek nešto komentariše i voli da kuva čorbe, tako da je to bio u stvari prvi veliki izazov, umiriti se i u stvari samo kada mi umirimo svoje misli, možemo da se otvorimo ka tome da čujemo i da primimo poruke neke druge. Da. I tako da je to bio prvi deo, rad na sebi, kako da se umirimo, kako različite tehnike i meditacije i disanja. Zatim smo učili neke osnove telepatije i vežbali međusobno, jedni sa drugima, to je bilo strašno zanimljivo. I u stvari to nije bilo ni toliko lako, trebalo nam je vremena da malo uđemo u štos. I onda tek smo učili neke osnove psihologije o životinjama, malo i anatomije, da bismo mogli što bolje u stvari da radimo sa njima. I drugi deo je bio u stvari rad sa životinjama.
Aha. Ono što me interesuje, kad kažete da se umire misli, verovatno se umiruju na neki način neka osjećanja. Što se događa, neko vam traži da, na primjer, radite sa nekom životinjom koje se plašite? Jel postoji taj, imali straha od životinje, što se radi kad se on javi?
Pa nije mi se desio strah, ali imala sam sreću da upoznam različite životinje i domaće i divlje. Baš zato što je naša edukacija, naša škola bila u Dubaju, u stvari na jednoj onako lepoj lokaciji gde ljudi kao kućne ljubimce drže i divlje životinje. Ima i toga.
Mm-hmm.
Tako da smo u okviru prakse, imali smo puno, puno prakse, puno smo vežbali. Imali smo čak prilike da radimo i sa divljim životinjama. U pitanju je bio, mislim, to je jedna super priča, u pitanju je lav koji je bio domaći životinj, koji je stvari ljubimac jedne od šejkovih ćerki. Ona je imala svoj kao privatni zoološki vrt i pozvala nas četiri iz grupe, da ako možemo da komuniciramo sa njenim životinjama, jer je nju tu stvari jako zanimalo, a i nama je bilo potpuno fascinantno i ne samo da vidimo te životinje, nego da imamo prilike da razgovaramo sa njima. I postojala je doza straha, ali pre svega znatiželje. I uopšte za ovaj posao je, mislim za ovaj posao, za rad sa životinjama je jako važna ljubav.
Mm-hmm.
Tako da i poverenje. U stvari je to strašno važno. I međusobno poštovanje. Jer ja prvo kada se obraćam nekoj životinji, naravno vlasnici me pitaju da li bih i sve to, ali tokom prve konsultacije ja se prvo predstavim i pitam da li mogu da pričam sa tobom, da li želiš da komuniciraš sa mnom. Nije se nikad desilo da neko nije hteo, naravno, ali to je nešto što po meni u redu i neki kao prvi korak.
Da. Štete što ovo nije televizija, da vidite kako izgleda naša Ana. Ja mislim da je komunikacija s vama vrlo teško odbiti. Da. Znači, straha u stvari i nema.
Nema. Nema straha od životinje. U stvari, u početku sam imala strah da li ću moći.
Da nećete uspjeti.
Da neću uspjeti. Da li ću se umiriti. Da li su to moje misli ili je to stvarno ta životinja koja mi nešto poručuje. Ali, u stvari, vremenom i posle mnogo vežbe i taj strah je i nestao. I sad sam mnogo sigurnije i samouverenije u toj. U stvari je bitna je praksa. Ali nakon konsultacije ja uvek razgovaram ponovo sa vlasnicima i kažem im, jer nešto što oni meni kažu, pokažu, nekad su to slike, nekad su to reči, nekad su to osjećanje ili osjećaju u tijelu koje oni meni kao signal daju, možda za mene u tom trenutku nisu logični, onako van konteksta i ne mogu da ih razumem. Ali kasnije u razgovoru sa vlasnikom mi to sklapamo u jednu priču i kao kockice se sve uklapa šta je u stvari značilo. Jer i zanimljiva je priča o jednoj ptici koju sam također upoznala u Dubaju. Moj zadatak u okviru edukacije, moj zadatak je bio da pričam sa tom pticom i dobila sam fotografiju. To je isto bio jedan od načina, preko fotografije, i ja sam videla samo da je u pitanju velika, egzotična, plava ptica, ne znam tačno koje vrste. I kada smo se povezali, ptice su super, one su jako pričljive i komunikativne, i on je bio jako tužan i rekao mi je da, prvo što mi je rekao da je jako tužan jer je ukraden, što meni potpuno delovalo, ukraden od svoje porodice, tako je rekao, što meni potpuno nije delovalo logično u tom trenutku, i rekao je da je on tužan jer on je ptice bez krila. Što ja nisam mogla da vidim na slici, ja sam njima poslije to i rekla, a onda su mi vlasnici objasnili da je to ptica koja je kupljena u nekom egzotičnom pet shopu, ali zapravo je ukradena, kako se kaže, prošvercovana nekim crnim tržištem iz Pakistana. To je ptica koja je živjela u prirodi i jednostavno koje je doživjelo tu stvari traumu da bude zaista ukradena iz svog prirodnog okruženja.
Dobro. Muzika nikad nije ukradena iz prirodnog okruženja.
You drove through my red light, heading hard, driving down a one-way street. Then you took a gun and shot me dead and fired accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But worst of all, what you've done, you killed my love without a gun. But I swear to God I'll erase from hell, and to survive I'll find a way. And that ain't no big news for nobody but me. Flames, I fell apart,
And that ain't no big news for nobody but me. Accidentally 6 times in my head. And that ain't no big news for nobody but me. But I swear to God I'll raise from hell, and to survive I'll find a way. But worst of all, what you've done, killed my love without a gun. That ain't no big news for nobody but me.
Ecco. RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša tema noćašnja je komunikacija s životinjama, a gošća je Ana Maksić, koja se time bavi. Ona je neverbalni komunikator sa životinjama. Ko vam se obraća, mislim, više interesuje, obraćaju vam se sigurno ljudi, ali s kojim motivom, koji je motiv da vam se ljudi obraćaju za pomoć?
Zanimljivo mi je to da se obraćaju najrazličitiji ljudi, ne postoji jedan profil ličnosti, nego stvarno najrazličitiji ljudi sa najrazličitijim ljubimcima. Ali oni svi imaju jedno zajedničko, naravno, pored te ogromne ljubavi prema svojim životinjama, to je da žele da znaju da li su oni dobro. To je ta velika želja i briga da znaju da li su im ljubimci dobro, da li su srećni, da li im nešto treba, nešto fali, da li su usamljeni i kako provode dan, jer mnogi od nas rade stvarno duge sate i sigurno se pitaju kako je moj pas ili mačka kod kuće, kako provodi vrijeme i da li je okej. To su neka onako česta pitanja. Naravno, obraćaju mi se i sa problemima. Često su to problemi sa ponašanjem.
Kao, na primjer?
Pa, na primjer, postoji jedan veliki problem, a to je strah od razdvajanja.
Aha.
Strah od razdvajanja, koji je posebno izražen kod pasa, jer strah od razdvajanja i ostanka da ih ostavimo same kod kuće. I onda oni reaguju na najrazličitije moguće načine, od toga da demoliraju kuću do toga da laju po ceo dan. Mislim, to je jedan veliki stres za njih i zato me zovu često u pomoć i pitaju da li mogu da im na neki način pomognem.
Mm-hmm.
Pre svega da razumaju šta se dešava i zašto toliki stres i šta je to što oni možda greše ili ne rade dobro i kako bi mogli da pomognu. Svi do jednog me zamole da, ako mogu da kažem njihovim ljubimcima, da ih jako vole i nikada mi se nije desilo da neko to nije pomenuo i uvek životinje uvek reaguju isto, onako sa puno ljubavi uvek uzvrate da znam. Jer oni apsolutno to osjećaju i to je nešto što niti može se sakriti, niti odglumi.
Kako vi dobijate povratnu informaciju, se me ovo jako interesuje, kako vi dobijate povratnu informaciju, kažete da je ta neverbalna, da li, na primjer, pas laje ili je to potpuno neverbalno, znači bezvučno, da tako kažem, kako vi pseće misli prevodite u neke govorne jedinice?
Da, razumem. Pa to je u stvari zanimljivo sa neverbalnom komunikacijom i univerzalnim jezikom, koji je u stvari neki jezik naše podsvesti i koji je potpuno nebitno da li će biti srpski ili engleski ili španski ili neki drugi jezik. Nekada su to misli, prosto kao znanje neka. Nekada su to slike, pa čak i kao čitavi filmići, dešavalo mi se to da mi pokažu neki segment kao filmić iz svog života ili neku situaciju, a nekada su to fizičke manifestacije, čak i bol, koji ja osetim negde u svom telu, ali znam da nije moj, nego da dolazi od njih. I to mi se često dešava i sa mojim psom, da mogu da otprilike osetim kad njega nešto boli, kad postoji nelagoda. Na taj način ja dobijam poruke i meni je jako važno da onako kako su te poruke stigle, kako sam ih dobila, najiskrenije i najotvorenije ih prenesem vlasnicima, bez nekog ulepšavanja, uobličavanja, bez nekog pridavanja značaja ili toga da ja pravim priču od toga što sam dobila. Jer često nema logike za mene jer je to nešto izvučeno iz konteksta. I zato mi je važan taj odgovor, odnosno povratna informacija od vlasnika, gdje njima objašnjavam šta sam dobila i čula.
A oni prave priču.
A oni od toga naprave priču i njima to uvek znači i apsolutno ima smisla. Koliko god meni možda to nešto nema smisla.
A ono što ima mesta sada da pričam, da pitam, je da li se desilo da nije imalo smisla, da nije moglo da se povežu neku smislenu cjelinu. Kako se proverava da li je to do čega vi dolazite? Da li je to, ne mogu kažem istina, toliko istina je stvarno individualna, da li je to verodostojno, da li je to validno, da li je to, jer ono što može se desiti, na primjer, kad bi postavili tri komunikatora, da li bi oni došli do istih podataka ili bi došli do različitih povratnih informacija?
Mi smo čak i to probali.
Aha.
Ja sam to probala sa mojim koleginicama, drugaricama iz grupe i danas, posle koliko već godina, se ponekad nađemo i vežbamo zajedno.
Aha.
Baš zbog toga. I uvek dobijemo istu informaciju, ali su nekad u pitanju varijante. Do koje mere i koliko ko može da osjeti ili vidi, to je u stvari stvar senzibiliteta, ali uvek dođemo do iste stvari, do istog problema. I ono što je jako važno je da je ako postoji neki fizički problem ili mi je ta životinja ukazala na nešto zdravstveno, da je jako važno uputiti ih na veterinara. I to ne samo da je važno, nego je to neophodno.
Da, vi dobijete informaciju, a vi ne lečite.
Da, jako je važno uputiti na veterinara ako postoji problem sa zdravljem, ako postoji problem bilo kog tipa, svakako treba uputiti na veterinara i na neko ko to može da proveri stručno. Mm-hmm. Meni se dešavalo da dobim informaciju, ja kažem nešto nije u redu sa stomakom ili mm-hmm. teško diše ili osjećam mm-hmm. da nešto nije u redu, boli ga noga, oni kažu mm-hmm. pa mi nismo ništa primetili. I često ih zamolim da provere sa veterinarom mm-hmm. jer je moj osjećaj da nešto nije u redu u tom dijelu.
Mm-hmm.
I zaista bude tako, jer to su nekada problemi koji možda nisu vidljivi na oko ili nisu toliko očigledni. Moj pas prvi ne pokazuje bol, prosto je takav, a ima artritis, ima problem, ima bolove u kukovima. I meni je zato važno da mogu da popričam sa njim, da mogu da osetim kada je on loše, jer on to neće da pokaže. I kada treba u stvari da ga odvedem na terapiju.
Uh-huh. Ana, ono što me interesuje isto sada je da li se desilo nekada da jednostavno ne možete da uspostavite kontakt, prosto dešava se između ljudi da ne može se uspostaviti kontakt iz razno raznih razloga, da li na primjer životinja nije spremna s vama. Da li se tada to dešava?
Može i to da se desi. I desilo mi se nekoliko puta. Jedan je bio zanimljiv primer. Pre nekoliko mjeseci ja sam bila i umorna i neraspoložena. Imala sam neki svoj briga, ali draga prijateljica me zamolila da se povežem sa njenom kucom. Pitala, rekla je nešto nije u redu sa Lunom. Da li možeš da se malo javiš? I ja sam se povezala sa Lunom i pitala je kako je i malo smo popričale. I ja sam joj rekla, mislim da si umorna i da ti treba, ja kažem, malo dopune, jer sam u stvari ponudila da je pomognem Rikijem, to je nešto što sam tako učila i kao postoji kao jedna metoda. A ona je rekla, onako puna ljubavi i topline, mislim da je tebi potrebni u ovom trenutku. I to je toliko bilo slatko i iskreno i rasplakala mi i u stvari je bila potpuno u pravu.
Mm-hmm.
Jer negde da bismo mogli da pomognemo drugima, moramo da smo mi okej. Okay.
Mm-hmm.
I ja sam tog trenutka onako rekla, dobro, završavamo sad, hvala ti. I to je bilo preslatko jer ona je meni u stvari najiskrenije rekla, tebi treba više nego meni. Desilo se isto sad ovih dana, puno radim s jednim akitom. Prelep jedan pas koji imao probleme sa ponašanjem i bio dosta reaktivan i iskakao je i na druge pse i na kola i onako imao problem sa ponašanjem koji u stvari brinuo i u stvari plašio i brinuo njegove gazde. I mi smo počeli da radimo svaki dan, ali njemu to bilo previše.
Aha.
I jednog dana kada sam se javila, mislim prekjuče, on nije htio da priča.
Mm-hmm.
On nije htio da priča, nije bio zainteresovan i ja sam tu ispoštovala i rekla, ok, rekla sam njegovom Vasića, probat ćemo sutra i to je u redu. Mm-hmm. Prosto nije bio raspoložen.
Da, da. Dobro, za muziku smo uvek raspoloženi.
hold my hand. Hold my hand.
Mi slušamo, došli smo do već samog kraja emisije, pričamo o komunikaciji sa životinjama. Naša gošća Ana Maksić, neverbalni komunikator sa životinjama. I mene interesuje, sve više porodica i sve više ljudi, u stvari ne moraju biti porodice, nekako imaju kućne ljubimce, raste broj ljudi koji ima kućne ljubimce. S druge strane, ono što jeste kontroverzno je da raste i nasilje prema kućnim ljubimcima. Šta se dešava, Ana, kada otkrijete da postoji nasilje na zlostavljanje kućnih ljubimaca? Kako izađete s tim na kraj? Jer vlasnici su tu. Da li bi ti vlasnici uopšte vas zvali u pomoć? Ali može se desiti da...
Desilo se par puta i to je nešto što meni jako teško pada, jer sam ja protiv nasilja i protiv bilo kakvih grubih dresura, kažnjavanja i fizičkog i emotivnog. To mi je strašno, ali dešavalo se i imala sam prilike da upoznam i takve ljude. Oni najčešće me zovu u pomoć, ne zato što zaista žele da prodube odnos sa svojim ljubimcem, da mu pomognu, da ga razumeju, nego zato što je to njihovo ponašanje kao reakcija na neku emotivnu bol, pričamo o životinji, prerasla neke norme finog ponašanja. I njima je to sa problem, njihov pas pravi haos, ili mačka, ili grebe, ili bune se ljudi, bune se komšije, to više ne izgleda dobro. Eto, nažalost, to je razlog.
Aha.
I dešavalo se i meni je žao, i ono prvo što ja pokušam je da, sad je tu teško u stvari objasniti na lep način da oni uopšte ne rade dobru stvar, mislim, ali na što lepši način da oni to negdje i čuju, a ne samo da se uvrede. I u stvari je onda moj zadatak da njima na lep način objasnim da to što rade nije okej, da postoje druge metode, da postoje metode nagrade, da svako ponašanje, svaki ispad u ponašanju kod te životinje je s razlogom i ništa se ne dešava prosto naprasno. Nažalost, nisu uvijek spremni to da čuju. I ako se takva situacija ponovi, ja onako vrlo otvoreno kažem, predložim im da možda relokaciju, da možda ta životinja će biti srećnija kod nekog drugog. Ili im nađem neku alternativu i zamolim ih da li bi poklonili svog ljubimca nekom drugom. To se desilo baš u Dubaju. Jedan moj komši imao psa koji je bio namučen, zaista namučen, ostavljam po ceo dan sam i duboko nesrećen. I on je tražio da ja radim sa kucom. To je donekle pomoglo, jer je on bio srećan dok se ja njemu obraćam i dok mi radimo zajedno, dok mu neko poklanja pažnju, ali ja sam njega na kraju zamolila ako može da pokloni tog psa, i verujte, i njemu je bilo lakše. Kad je priznao i kad se suočio s time, njemu je bilo lakše jer je vidio da je kuca otišao u bolju porodicu. Tako da i to je opcija i mislim da je to fair i treba probati.
Da.
Ali sam svakako protiv nasilja i...
Vi ste rekli da nekako protiv ste toga da se kažnjavaju. Kako se disciplinuju po vama životinje?
Ja verujem u metodu nagrade. To je neki metoda nagrade. Sad ne znam, mi smo to učili tamo, to je kao positive reinforcement se zove. Pa da, mi to zovemo metodu nagrade. Znači, ne kažnjava se loše ponašanje, nagrađuje se dobro ponašanje i možda je potrebno duže vremena da proradi, kako da kažem, za uspeh, ali je jako dobra metoda. I ne pravi nikakve traume, ni kratkoročno, ni dugoročno, ni strahove. Ja sam svakako za to. I, mm-hmm. I to je sad nešto, ne sada, nego već neki duži niz godina je to, i u psihologiji životinskoj je to ovaj,
najbolji
mm-hmm. metod. I potpuno se te metode kažnjavanja i grube dresure odbacuju kao nehumane.
Da. Ili imate, želi vi nešto da kažete za kraj ili da poručite? Ili...
Pa, voljela bih da, u stvari želela bih da se zahvalim svim onim ljudima koji su se otvorili da nauče nešto novo i koji su onako imali poverenja da probaju nešto što im je možda onako iz prve delovalo nelogično i nemoguće i možda čak i bleskasto, ali su bili dovoljno su voljeli svoje životinje, svoje ljubimce da probaju nešto novo i da probaju da im se približe na taj način, jer ova neverbalna komunikacija i komunikacija sa našim životinjama je jako važna i zato što nam mnogo poboljšava odnos sa njima, uopšte odnos koji imamo sa njima i produbljuje ga i jedno razumevanje potpuno drugačije.
Htjela sam nešto da vas pitam, da li su vlasnici prisutni kada vi komunicirate sa životinjama?
Ne mora da bude, zato što ne moraju da budu, zato što nije neophodno da budemo fizički prisutni, da budemo fizički zajedno. Postoji, mi smo obučeni da radimo i komunikaciju na daljinu, odnosno preko fotografije i dok smo zajedno u istoj prostoriji. Tako da meni je podjednako su mi obe metode su dobre i korisne i nije neophodno da vlasnik bude
dobro
prisutan. Mm-hmm. Čak kada radim sa nekom životinjom uživo, lakše je kada vlasnik nije prisutan. Jer oni svojom nekom strepnjom, nervozom, željom da vide ili možda unose pomalo nervoze i pomalo
protok misli.
Protok misli, da, to sam htjela da kažem. Tako da je bolje da smo nasamo u stvari.
Mm-hmm. Mi smo došli do samog kraja. Ana, veliko vam hvala.
Hvala i vam.
I baš je lepo čuti ovako neke stvari koje su neke granične, onako, granične pojave ili pojave graničnog. Hvala vam veliko što ste gostovali, a ja molim naše slušalce da ostanu sa nama u drugom satu, jer onda oni preuzimaju na neki način i određuju tone emisije. Hvala Ana, veliko.
Hvala vam.
Loud when I'm out in a crowd, so that the people are apt to stare. Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and alone as can be? And the smile on my face isn't really a smile at all.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je sinoć u Medveđi da je Srbija oduvek bila za dogovor i kompromis o Kosovu, ali ne takav po kome bi Srbi izgubili sve. Prethodno je predsednik Vučić u Leskovcu obišao opštu bolnicu, čiju obnovu će biti uloženo više od 20 miliona evra. Država će u Leskovcu graditi potpuno nov stadion na mestu sadašnjeg stadiona fudbalskog kluba Dubočica. Posle obilaska bolnice i stadiona Vučić je najavio povećanje zarada u zdravstvu i penzija, ali i jednokratnu pomoć od 5.000 dinara svim penzionerima pre kraja godine. Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se sa novim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom na marginama Bledskog strateškog foruma. Dačić je rekao da Beograd očekuje da će posle izbora na Kosovu i Metohiji biti stvoreni uslovi za nastavak dijaloga sa Prištinom. Palmer je ponovio da želi da se Beograd i Priština vrate dijalogu i da očekuje da će nova vlada u Prištini ukinuti taksu na srpsku robu. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Bernu sa predsednikom Švajcarske Ulijem Mauerom o saradnji dveju zemalja. Konstatovano je da su bilateralni odnosi dobri i da je u protekle tri godine intenzivirana saradnja u oblasti obrazovanja, nauke i digitalizacije. Predsednik Vučić napisao je na svom Instagram nalogu da je ponosan na Srbiju, posle objavljivanja izveštaja u Financial Timesu da je naša zemlja privukla više greenfield investicije u 2018. nego bilo koja druga. Britanski časopis kao uzroke navodi pametnu podsticajnu i poresku politiku, povoljne trgovinske ugovore sa istokom i sa zapadom i ekonomske reforme. Britanski parlament sinoć je većinom glasova usvojio zahtev poslanika iz više partija da se danas po hitnom postupku raspravlja o zakonu kojim bi vladi premijera Borisa Johnsona bilo onemogućeno da sprovede Brexit bez sporazuma sa Evropskom unijom. Premijer Johnson najavio je da je spreman da ukoliko zakon bude usvojen, raspiše prevremene izbore koji bi najverovatnije bili održani 14. oktobra. Vreme danas, na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, moguća slaba kiša. Do kraja dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 10 do 17, a dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity. But you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat.
Without you.
Sat emisije Među svetovima svet posvećene psihologiji, kada se naše linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvorene su za vas da se javite sa osvrtom na prvi deo emisije, sa osvrtom na svoj lični život, probleme i uopšte. Javite se. Dok se ne javite, ja ću da pričam o ličnom prostoru i zašto su nam potrebne granice. Šta će granice nama u ovom svetu koji, u kome smo izbrali da živimo, sa ljudima sa kojima smo izbrali da živimo, znači osjećamo se nekako sigurno. Ali u svoj toj sigurnosti, sigurnosti se došli u situaciju da se osjećate nekako nelagodno zato što vam se neko mnogo približio ili na poslu, na primjer, saradnik se nekako nagnuo nad vas da pogleda nešto na vašem monitoru, u vašem kompu i vi osjetite nelagodnost ili prepoznate neke pokrete tela da se od toga odbranite. Ja sam radila edukaciju sa ljudima koji da poboljšaju svoje veštine psihoterapijske i savjetničke i jedan od mojih vežbi je bila da približim stolice jako, to ljudi ne vide i onda kada vežbaju da jedan izabere da bude savjetnik ili psihoterapeut, a drugi izabere da bude klijent, uđe u prostoriju i neko automatski stolice udalje jedna od druga. I onda kažem ajde stanemo da vidimo šta se sada desilo. Prosto to je kao disanje. Čovjek nije ni svestan tog pokreta koji je napravio da odmakne stolice jedne od druge. Znači kad sedne da se osjeća na jednoj bezbednoj udaljenosti od druge osobe. Znači, kada neko okupira taj naš lični prostor, mi reagujemo bilo telom, bilo nekim gestovima i uvek ima ljudi koji nekako vole da dodiruju druge ljude dok pričaju, ne znam, po ramenima i tako. Nekome to naravno prija, nekome ne prija. Znači, zato što je neko opet, znači, ušao i okupirao naš prostor, a taj osjećaj koliki je naš prostor je vrlo individualan. I sad to shvatanje ličnog prostora je jedan od načina da sebe zaštitimo i to je jedan kako i mi se spremamo da procenimo ili kako procenjujemo druge ljude. U našem mozgu postoje delovi, taj parietalni ili premotorni korteks koji nam prenose neke važne senzorne informacije i neke važne stvari koje se tiču pokreta. I ovi delovi mozga sadrže neurone koji nas obaveštavaju da li nam neko prilazi i kako mi u stvari reagujemo na to prilaženje. Naučnici zovu te neurone omotačima od mehurića ili od balončića. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć, gospođa Branka. Igor iz Kruševca ovde.
Dobra noć.
Slušao sam sa velikom pažnjom gospođu Anu.
Aha.
I vas, i baš mi je lepo inspirisalo, da vam kažem. Jako je lepa tema. Bila je jednom temu životinjama, ali ne, nije ta bila tema.
Yes,
komunikacija verbalna, da.
Uh-huh.
I ja znam da životinje uvek primete ponašanje vlasnika i shodno tom ponašanju, da li su oni ljuti ili su veselog raspoloženja, tako se nekako i odnose prema vlasnicima i drugim ljudima, da kažem.
Uh-huh.
Znači, jako je lepa tema i ja sam uvek imao, i pričao sam jednom, da sam imam i dalje jednog, da kažem, tuđeg psa, a ja sam kao vlasnik. Ja sam
vi ste vlasnik tuđeg psa.
Da, ja sam vlasnik tuđeg psa.
Dobro.
Ja je cijelog dana, jedino kad je vezan je kod vlasnika.
Mm-hmm.
Čim je na slobodi, on je u mom dvorištu.
Aha.
A na slobodi je često. I tako da vam kažem, ja sam još ove noći u Paraćinu, tu sam na poslu i već sutra se vraćam kući.
Mm-hmm.
I da kažem, neke mirnije vode i neke bolja dešavanja.
Tako da. Aha. Aha.
Ipak, vi ste mi dosta pomogli uvek u dobrom savetu i svima.
Ali jedino je pitanje šta s tim radite. I vi kao da ste nekako potpuno osvestili šta bi trebalo da uradite, ali to da. Je ipak trebalo.
Da. Ja sam eto prihvatio sam to, ali nisam očekivao da će biti lošo. Očekivao sam, imao sam nadanja neka, ali nisu se bazirala ta nadanja i očekivanja na nečemu realnom.
Da.
Tako da, eto, bilo je teško, ali eto, neće biti više.
Aha, a kako neće biti više? Zato što prekidate to?
Da, prekidam to. Ja sam, jer težak je posao u pitanju, a nisu oni svoja obećanja, da kažem, ispunili, tako da nije to što se kaže, nije ispunjeno.
Aha.
Je to, takav je odnos poslodavaca, da vam kažem, u Srbiji uglavnom sada ima, kažem, ima i dobrih i loših stvari svuda, ali samo treba čovjek pronaći sebe i raditi ono što može i što mu odgovara.
Da li sa sad sa ovim iskustvom, da li mislite da je raditi u inostranstvu nekako bolje ili...
Mislim da nije bolje.
Mm-hmm.
Nije bolje sigurno, bez obzira, jer ovde, da sam ja sada recimo bio u inostranstvu, ja bi samo morao čekati, jer ipak je daljina i viza u pitanju možda, ne znam, ne bi bio mogućnosti kao što sam u Srbiji. U Srbiji je sve blizu, Srbija je mala.
Mm-hmm.
Gdje god odemo, nismo udaljeni, ja mislim, od kuće mnogo.
Mm-hmm.
Tako da je inostranstvo ipak, naši ljudi tamo što rade, ipak su oni, vidim, veliko razočaranje kod njih, ali sad opet, to je možda nešto i nesmisno kod njih, da niko se ne vraća vamo, pa ajde i oni će tako, i tako oni se, da kažem, identifikuju se ovim drugima, ne znam, I tako, eto, oni su...
Ali Igore, meni što je značajno je da, da je to taj light motiv koji se ponavlja kod vas, ta udaljeni od kuće. Udaljeni od kuće. Kao da vam je nekako ta vaša veza za kućom, kao da ona određuje gde možete, šta možete i da sve što je daleko od kuće nekako...
Mislim da nije baš sve tako. Potpuno ima veze.
Vi ste spomenuli sad u razgovoru udaljeni od kuće.
Da, daljina. Jeste i to, ali opet nije, mislim da nije to baš presudno. Bitno je biti negde kod svoje kuće ili opet, kažem vam, ima veze, da, i sa kućom, ali opet nije to...
Ajde, šta je različito kada ste daleko od kuće?
Pa, trenutno je, nemam slobodnog vremena, kolektivni smeštaj, nemam slobodnog vremena, jednostavno sam, dobro, eto, ima tu puno toga sa različitim ljudima.
Znači, loš smeštaj, ili tako?
Da, puno rada, ljudi koji su, sa kojima nisam ja imao komunikacija u mojom...
Pa naravno, niste vi izabrali da budete s njima. Da.
Da, jer većina je bila s one strane zakona, pa tako da su malo mentalni sklop je drugačiji tih osoba, malo teški su za saradnju. Mislim, ja sam dobro sa svima uvek, ali opet je to, ipak je, kažem, očekivanja su jedno, a obećanja su nešto drugo. Oni su rekli da će biti sve to drugačije, ali nije.
Da.
Firma koja to sve radi nije ispunila svoja obećanja.
Da.
Tako da sve treba ipak proveriti dobro, bez obzira na koji se posao kreće. To je onako neki zaključak, da kažem. Sve ispitati, pa onda nešto negde krenuti.
Da, da.
U nešto novo.
Dobro. Važi, hvala što ste se javili.
Hvala i vam i pozdrav celoj ekipi.
Hvala.
Waiting through this waste and stormy weather. Desert in my toenails, and hit the street inside my old shoes. So come on down, treat the ginger.
is great that shine right off your shoes.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ovo je drugi sat kada se obično vi javljate telefonom na naše brojeve 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo da se neko javi, baš mi interesuje šta mislite o prvom satu i o našoj Ani, koja je neverbalni komunikator sa životinjama. Znači, ti neuroni prave kao te mehuriće, taj omotač od mehurića ili balončića, i taj omotač nam pomaže našim čulima da u stvari napravi mapu prostora oko nas. Tako pomaže naš mozak da se, mi možemo da rukujemo tim prostorom, možemo da se snalazimo u tom prostoru oko nas, i ta pomoć se odvija na dva načina. Znači, prvo nam možemo da primetimo spoljašnje znake, kao što je oblik sobe, položaj stolica, i vidimo gde su stvari i gde su ljudi u odnosu na naše telo. Naprimjer, tačno znamo gde je kafa, šolja sa kafom, da je na primjer desna od našeg lakta, ili znamo u svakom trenutku kako viljušku približavamo ustima dok jedemo. Znamo da li stojimo pored potpunog neznanca ili stojimo pored prijatelja. To je ta neka prostorna računica, možemo da se krećemo kroz prostor ne sudarajući se sa nameštajem ili sa stvarima. Pomaže nam u socijalnim situacijama. Znači, prosto to je jako, jako, jako značajno, bez toga bi bili poprilično pogubljeni. To nesvesno osjećanje za prostor, imamo nekoga na vezi kod nesvesnog osjećanja za prostor. Dobra noć.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Pa ja sam samo hteo da kažem povodom ovog razgovora sa ovim prošlim gospodinom što je bio malo pre.
Dobro.
Da je daleko, da nije zadovoljan, da ono što su mu obećali nije to i tako te stvari.
Mm-hmm.
Pa ja imam jednu teoriju, a to je da svi mi imamo svoje fantazije.
Dobro.
I te fantazije, ako se ne podudare sa našim željama, onda se stvara nezadovoljstvo.
Da, da. I svi imamo očekivanja, dakle.
Znači, sad postoje neke stvari koje se rade do određenog broja godina. Znači, tačno se zna, sve je tako isprogramirano i život je užasno kratak da bi se, da bi provodio u nekim lošim stvarima, lošim pokušajima. Jednostavno da je to je život.
Da.
Treba gledati. Treba biti informisan i treba raditi na sebi, i onda će biti manje tih neprijatnih stvari.
Da.
Mislim, tako je vreme. Gledaj zdravlje, gledaj da budeš koliko toliko prilagodiv i ne ići suludo u neke rekla kazala, čuo sam da je tamo dobro, mislim. Ja imam prijatelje koji su radili i u Norveškoj, mislim u tim skandinavskim zemljama.
Mhm.
Recimo, vi u Norveškoj ne možete da date nekome poklon preko 15 evra.
Mm-hmm.
On će to smatrati nekulturnim.
Da.
Jer morat će i onda vam se oduži na isti način.
Mm-hmm. Vi kažete, svi imamo, mislim, problemi sa tim očekivanjima. Svi imamo neke očekivanja.
Da.
Pitanje je koliko su naše očekivanja realna. Ja mislim da samo mrtav čovjek nema očekivanja, ali stvarno je važno to koliko su naše očekivanja realna i čime u stvari mi hranimo ta očekivanja. Ako su nerealna, ako hranimo nečim što nije realno, onda ne možemo daleko stići. U pravu ste potpuno, da.
Totalno. E sad, da. Mi smo okruženi bilbordima, telefon za dinar, automobil mesečno samo 52 evra. Razumete što ste reći?
Jeste, da, teško je tome odoleti.
Pa mislim, svi mi volimo to i šta je. Ali, opet treba reći da ovo naše podneblje gde smo mi rođeni, gde mi živimo, da je to u stvari, treba pogledati šta ti ovde sve imaš i šta sve možeš imati. Više nego tamo.
Negde.
Ovo je, ja se bavim poslom, ja sam privatni preduzetnik i ja imam svoju radnju, imam svoj stan, što ne može tamo da se ima. Znači, stan kao svojinu vi ne možete imati nigde na zapadu. Vi ne možete naslediti stan nigde. Ovde možete. To je što se tiče materijalnih stvari. A što se tiče svega ovog ostalog, ovde su ti roditelji, ovde su ti prijatelji, ovde ti je Radio Beograd. Ako si rođen u Beogradu,
da.
Mislim, eto, toliko od mene.
Da, da. Da, vi zagovarate, ostajte ovde, sunce tako tuđeg je. Neba. Dobro.
Normalno. Imao sam ja prilike da budem neko vreme tamo. Nije to to i, što bi ja rekao, ne podudara se.
Aha.
To je.
Dobro, to se nije uklopilo u vaše očekivanje.
Da. Mada, opet znam ljude koji su oduševljeni. Kao super mu je to što, ne znam, organizacija života je drugačija. Jednostavno, to nama ne odgovara. Velikoj većini. Treba pogledati tu gde si, okreni se, vidjet ćeš da ti je sve ovde. Ako hoćeš dalje, zašto da ne? Idi pogledaj pa se vrati.
Da.
Želim vam sve najbolje u emisiji.
Hvala, hvala veliko, hvala.
I've been looking real. Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi dalje slušate emisiju Među svetovima svet, drugi sat ove emisije, kada su naše linije 011-322-5099 i 011-322-5299 otvorene za vas. A ja nastavim da pričam o tom osjećanju bliskosti, u stvari ličnog prostora. Ta dva korteksa, taj parietalni i premotorni korteks su znatno aktivniji kada se stvari ili neko kreće prema nama, mnogo aktivniji nego kada nešto ide od nas, znači odlazi, što u stvari još jedan, može da bude još jedan signal za izbjegavanje opasnosti i uopšte znatno pomažu našem osjećanju bezbednosti. E sad, kad je ta bliskost suviše bliska? Iako, na primjer, dok stojite na nekom slavlju, držite svoje piće, prilazi vam neko i vi znate da taj neko neće zabiti zube u vašu karotidnu arteriju i da će vas ubiti, ali vi to znate racionalno, ali vaš mozak reaguje kao da bi se to i moglo desiti i zato stvara te mehuriće, te balončiće, taj omotač, jer to je bezbednosna zona. I naučnici smatraju da postoje 4 vrste ovakvih bezbednosnih zona. Jedna je, ili prva, je taj intimni prostor kada su majhurići najbliži vama, taj omotač je najbliži vama, to je znači ta najmanja slobodna zona oko vas. I ta intimni prostor, uski intimni prostor oko vas je rezervisan za porodicu, za bliske prijatelje, za emotivne partnere. Sljedeći je lični prostor, on je širi od ovog intimnog prostora. Tu je dozvoljeno se kreću naši prijatelji i poznanici da u njega uđu ili da se u njemu kreću. Treći prostor je socijalni prostor koji je još širi oko nas i tu se događaju susreti sa poznanicima, ali i sa strancima, a najširi prostor je taj javni prostor koji je, svako može da uđe u njega, bez da se taj omotač od mehurića ili balončića, koji je satkan od tih moždanih neurona, da se on uznemiri. Ja namjerno ne govorim o santimetrima, milimetrima ovog prostora, zbog toga što koliki je taj prostor oko nas, to nije univerzalna stvar, zavisi od naših prošlih iskustava, zavisi od naše kulture koje pripadamo, zavisi od pola, zavisi od osobina ličnosti. Na primjer, osobe koje su anksiozne, njima je potreban širi taj lični prostor. Znači, one kao da se jako dobro bedemima ograđuju zbog toga što su u stvari anksiozne. Isto tako, osobe koje su doživjele neku traumu, isto tako imaju mnogo širi, njima je potrebno jako širok prostor da bi osjećali tu bezbednost. I to je u stvari kao da ti naši balončići ili mehurići liče pomalo na dugme za zvuk. Kada se vaš emocionalni ton nekako podigne, znači kada se emotivno uključite bilo sa prijatnošću, bilo sa neprijatnošću, ti vaši potpornici koji drže taj omotač se odmaknu. A kada se osjećate bolje, sigurnije, ti ivičnjaci se sužavaju. Tako da, znači, taj lični prostor postoji 4 vrste i jako je važno da znate nekako na kom se rastojanju od drugih ljudi osjećate dobro. Možemo sada da začinimo ovo sa malo muzike.
Pričam
Mi smo skoro došli do kraja našeg drugog sata emisije Među svetovima svet. Nešto ste noćas vrlo stidljivi što se tiče javljenja. Ja dugujem našoj čitateljki odgovor na njeno pitanje šta je to bipolarni poremećaj. Pa evo da još imamo jako malo vremena da objasnim šta je bipolarni poremećaj. Bipolarni poremećaj je poremećaj raspoloženja. Najčešći simptomi su, da kažemo da tako da je bipolarni se zove što ima dva kraja. Jedan je depresija, a drugi je manija. Znači, čovek se u jednoj epizodi sunovraćuje se u bunar, ima tugu, neraspoloženje, izoluje se, znači sve ono što karakteriše depresiju, a onda odjedan puta koliko god da je nisko padao, toliko se uzdiže u visine sa velikom energijom, ne može da spava, to je hiperaktivnost, misli se neverovatno brzo odvijaju, govor je i ubrzan, ponašanje je impulzivno, često se ovaj poremećaj zove i manično depresivni. Samo bih htjela da napravim razliku između manije i hipomanije. Hipomanija je kada se manija javlja u blažoj formi. Ono što je karakteristično da postoji ta bar jedna manična epizoda, znači kada to su epizode kada se troše pare, prepisuju imanja nekome, postoji ta grandioznost, potreba da se bude neka osoba od velike moći, nekih, da posjeduje neke nadnaravne moći, da su važne ličnosti. Sad ima nekoliko oblika tog bipolarnog poremećaja. Postoji ciklotimija koja se odnosi na taj doživljaj neraspoloženja i raspoloženja, ali su periodi ne traju dovoljno dugo da bi to bila prava epizoda ili da bi odgovarale kriterijima jedne epizode. I nema dovoljnog broja simptoma, tako da je to u stvari jedan blaži oblik bipolarnog poremećaja. Sama depresija može biti psihotična kada osoba gubi sposobnost da razlikuje realno od nerealnog, što znači da se događaju halucinacije, da ima pogrešna uverenja, da ima zablude. Postoji distimija, to je depresija koja uporno traje, najmanje da bi bila distimija mora biti najmanje 2 godine. I poremećaj prilagođavanja sa depresivnim raspoloženjem, to se inače zove situacijalna depresija. To je u stvari onda kada, to je reakcija na brojne neke emotivne, na traume, na gubitke. Znači, to su događaji neki koji su izvor stresa i na koje čovek, znači na te situacije, odreaguje depresivno. Postoji nešto što se zove sekundarna depresija, to je rezultat somatskog stanja, znači mora biti neki, da kažem, somatski ili fizički problem, znači problemi sa štitnom žlezdom dovode do mogućih depresivnih simptoma, Parkinsonova bolest, razni vitaminski nedostaci mogu kao reakciju na to stanje ili na tu neku somatsku bolest mogu imati depresivne probleme ili simptome. Jako je važno da vrlo često se kod bipolarnog poremeća potpuno nastaje slepilo na taj drugi deo, na tu maniju ili hipomaniju, zato što se nekako ne sa dovoljno pažnje vodi taj intervju, tako da ko god je depresivan, jako je važno ga pitati za moguće simptome manije ili hipomanije, znači da li postoji ta euforija, da li postoje ti simptomi za koje smo rekli da su simptomi te manične faze, to je ta impulzivnost, to je ta grandioznost, to je to strašno brzo razmišljanje, to je ta jedna hiperaktivnost, nema mira uopšte, koja rezultat tog nemira i tog te hiperaktivnosti je da u stvari ove osobe imaju smanjenu potrebu za snom i govori se na jedan veoma ubrzan i glasan način. Ono što jeste tužno da porodice ovakvih ljudi koji pate od ovih poremećaja nekako su mirniji kada ti ljudi uđu u depresivnu fazu nego kada su u maničnoj fazi, zato što su u maničnoj i hipomaničnoj fazi potpuno neodgovorni i nemaju svest da o tome šta se sa njima događa. Tako da su u stanju stvarno da, na primjer, poklone pare, skinu pare sa računa i poklone nekom na ulici koga su tek upoznali. I eto, mislim da je ovo, da možda još treba reći da se kada počinje ovaj poremećaj, obično se javlja u ranim 20. godinama života, samo je važno reći da se depresivna epizoda javlja pre manične ili hipomanične. Znači prvo uvek ide depresivna epizoda, pa onda sledi manična. Znači uvek idu nizbrdo, pa onda tek idu, da tako kažem, uzbrdo. Može se vrlo retko, ali može se javiti na dečijem uzrastu. Treba biti naročito onda pažljiv da se isključe neke vrlo uobičajene, mnogo uobičajenije psihotične poremećaje koji se javljaju u ranom detinjstvu, kao što su poteškoća sa kontrolom impulsa, hiperaktivnost koje mogu da liče, ali se razlikuju. Retko osoba doživljava prvu maničnu epizodu kada ima posle 40. ili posle 50. godine. Ne zna se zašto počinje tako relativno rano, znači u kasnom tinejdžerskom uzrastu ili u ranim 20. godinama života. Moguće je zbog toga što se ljudi na ovom uzrastu prvi put odvajaju od kuće, prvi put se odvajaju od porodice. Činjenica da je ovaj uzrast u velikim razvojnim, da kažem tako, procesima, stvara se slika o sebi, proverava se ta slika, kako se ta slika razlikuje u porodici, kako se ta slika razlikuje od vršnjaka. Znači, događaju se velike promene na tom uzrastu i postoji ta neka ranjivost, neko se teško nosi sa tim promenama, neko je jako osjetljiv, neko je manje osjetljiv, tako da je to moguće jedan od razloga zašto se javlja na ovom uzrastu. E pa, pošto se niko ne javlja, mi smo došli do samog kraja emisije. Mi ćemo sljedeći put u emisiji pričati o tome šta znači ozdraviti od nekih medicinskih teških bolesti, da li to uvijek donosi sreću ili u stvari samo pojačava strepnju. Slušajte nas i sljedećeg utorka prema sredi, a vama bilo dobro i preko toga.